Magazin.
Poštovani slušaoci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon otvaranja novog graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Hadžin Potok u blizini Bihaća, građani kažu:
ovo je nešto neopisivo za nas. Znači, mi nismo mogli otići kod komšija svojih, mi nismo mogli otići kod svojih stričeva, kod svojih prijatelja, kod svojih rođaka, jer mi smo bili uvijek cijelog života naslonjeni jedna na druge.
Ponovo obnovljena ideja o gradnji hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini u Bosni i Hercegovini. Šta se o tome zna u susjednoj Crnoj Gori?
Iako je to obaveza koja proističe iz međunarodnih konvencija, javnost još nije obaviještena da je zbog mogućeg prekograničnog utjecaja na životnu sredinu tražena dozvola od Crne Gore.
Dunja Mijatović, koja je 7 godina bila predstavnica OSCE-a za slobodu medija, o stanju u regionu.
Što se tiče generalne situacije u regionu, mislim da se samo pogoršava svakim danom, i to iz različitih razloga. To je vjerovatno i efekat rata, društva u tranziciji.
Upoznajte mladu glumicu i studenticu Irinu Marković.
Volim što sam borac i volim što nekako sve te stvari preuzimam u svoje ruke i što ih volim rješavati. Dakle, evo, meni 20 godina, punih 20 godina živim u dječjem domu Bjelave. Studentica sam arhitektonskog fakulteta.
Balkanski dani muzike i kulture u Prijepolju.
Mislim da smo ove godine napravili prave mostove Balkana, jer imamo najviše učesnika sa prostora i bivše Jugoslavije i prostora uopšte gledano Balkana.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Od 1. augusta putnicima koji putuju preko granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske na raspolaganju je novi granični prelaz Hadžin Potok Bogovlja. Za međunarodni promet putnika ovaj granični prelaz bit će u funkciji naredna 3 mjeseca, a mještani se nadaju da bi odluka mogla biti promijenjena i ovaj prelaz postati stalni. Zabilježila Dženita Duraković.
Preko 20 godina su mještani Štulića, pograničnog naselja i jedne od najvećih mjesnih zajednica općine Cazin, čekali ovaj dan. Nesmetano mogu do svojih imanja, ali i bez većih čekanja i puno brže do zemalja zapadne Europe u kojima ih većina boravi i radi.
Zovem se Nisad Kovačević, putujemo tu preko granice u Hrvatsku našoj rodbini, prijateljima, da ih malo obiđemo. Nažalost, evo 20 godina iza rata smo gledali se samo brda na brdo, jeste preko granice. Drago nam je da je ovdje napokon otvoren granični prelaz i nadamo se u Bog da ostati u buduće, da će ovaj narod moći lakše putovati u Europu.
Ja sam Emin Hozanović iz Hadžinog Potoka, znači ja sam ovdje mještanin. Mi smo danas jednu skromnu svečanost napravili. Ovo je nešto neopisivo za nas. Znači, mi nismo mogli otići kod komšija svojih, mi nismo mogli otići kod svojih stričeva, kod svojih prijatelja, kod svojih rođaka, jer mi smo bili uvijek cijelog života naslonjeni jedni na druge. Sad mi moramo ići kod god hoćemo. Znači, sad mi moramo ići kod god hoćemo. Ja sam imao ličnu propusnicu i ja sam mogao samo unutar Hrvatske 5 km kretati. Nisam mogao dalje. Znači, eto, pošto mi imamo dole zemlje, znači stric nije mogao od brata sinu napraviti propusnicu. Znači, to i ko je radio te napravio velike gafove propuste. Znači, tako da onaj baš ono. Mi imamo oko 3.500 stanovnika, mi smo ogromna mjesna zajednica. Od nas je možda 5% ljudi zaposleno u Bosni, ono je sve drugo vani. Znači 60% ljudi vani, sigurno je 60% ljudi vani. To je njima, pa oni umjesto da čeka na granici pola sata ili sat, oni su čekali po 7 sata za Bajrem, za praznike, za 1. maj, za... To je njima, ako im naša država nije mogla ništa obezbijediti. Naša država trebala bar da obezbijedi ljudima da mogu ko civilizirani ljudi izaći, da zarade kruh, da njih hrane, ovi naše političari, jel oni hrane.
Podsjećamo, odlukom Mješovite komisije za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, odobren je privremeni međunarodni promet putnika preko stalnih graničnih prijelaza za pogranični promet duže Imotica, Orahov do Slano i Hadžin Potok Bogovolja u trajanju od 3 mjeseca. Interes susjednih općina s obe strane granice je da ovo postane stalni granični prijelaz. Božo Zovko, predsjednik komisije.
Kao i zajednički treba raditi i sa, znači, lokalnim zajednicama sa hrvatske strane iz BiH i samo tako možemo.
Hadžin Potok naselje je koje teritorijalno pripada Cazinu, ali od centra grada udaljeno više od 30 km. Bliže ovom mjestu je Slunj u susjednoj Republici Hrvatskoj, koji je udaljen tek 20 km. Predstavnici zakonodavne izvršne vlasti Unsko-sanskog kantona su kazali kako će uložiti maksimum napora da ovaj prelaz postane stalan, te da će u periodu koji slijedi biti značajna izdvajanja i za izgradnju adekvatne saobraćajne infrastrukture. Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi ćemo iskoristiti svoje ustavno pravo da prema institucijama koje su nadležne za otvaranje graničnih prelaza između država, to je prije svega vijeće ministara i komisija koja je imenovana, ona uputimo dopise, već smo uputili dva dopisa, ali ćemo i u onom tehničkom smislu, pošto procjenjujemo da će ovaj granični prelaz ostati, a onaj popraviti ovu dionicu puta koja itekako onaj treba doprinijeti kvaliteti prohodnosti kroz ovaj mali granični prelaz.
Za otvaranje i ovog graničnog prelaza godinama se zalaže i Senad Šepić, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Pa ovo je jedan mali korak za ljude koji žive ovdje na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Meni je žao što su institucije trome i spore, što je trebalo više od 2 godine stalnih inicijativa u parlamentu da danas dođemo do ovoga koraka. Ono što me raduje kao čovjeka jeste da danas imamo prvi taj korak i da ćemo u narednom periodu nastaviti i vjerujem da će svi drugi koji su na neki način i nisu razumijevali koliko je ovo važno, aktivno se uključiti da u narednom periodu ovaj granični prelaz postane trajna kategorija. Dakle, sad ga otvaramo na 3 mjeseca, ali da postane trajna kategorija i da osim njega i ovi drugi koji su potrebni našim ljudima ovdje da imaju dostojanstveniji i lakši prelaz i ulazak i izlazak iz zemlje, da to otvorimo i da u tom smislu budemo pravi servis građanima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Projekat Buk Bijela, koji je kao ideja star više decenija, ponovo postaje aktuelan. U Republici Srpskoj već su određeni koncesionari. Potpisan je i memorandum sa jednom kineskom kompanijom. Prema do sada poznatim informacijama, uprkos međunarodnim propisima, vlada Crne Gore još uvijek o tome nije obavještena. Opširnije Esad Krcić.
Zbog pogubnog utjecaja na rijeku Taru, koja je dio svjetske prirodne baštine, projekat hidroelektrane Buk Bijela je svojevremeno izazvao žestoko protivljenje velikog dijela javnosti, a potpise na peticiju protiv ovog projekta je stavilo 11.000 građana. Sada, nekoliko godina kasnije, Republika Srpska ponovo počinje taj projekat u nešto manjem formatu, a iako je to obaveza koja proističe iz međunarodnih konvencija, javnost još nije obaviještena da je zbog mogućeg prekograničnog utjecaja na životnu sredinu tražena dozvola od Crne Gore. Danas u vezi sa ovim projektom nije bilo moguće dobiti nikakvu informaciju iz Ministarstva energetike Republike Srpske, kao ni firmi koje su dobile koncesiju Elektroprivrede Republike Srpske i Hidroelektrane Višegrad. Ništa se nije moglo saznati ni u Crnogorskom ministarstvu održivog razvoja, ali je Dnevnik vijesti ovih dana objavio najsvježiju informaciju koja je javnosti poznata, da o aktiviranju ovog projekta ili nekog drugog tehničkog rješenja vezanog za izgradnju navedene hidroelektrane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma kao institucija zadužena za sprovođenje ESPO konvencije nije informisano. Direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović kaže da međunarodni propisi predviđaju zaštitu interesa država u čijoj blizini se realizuju projekti u koje spada i hidroelektrana Buk Bijela koja se planira u Republici Srpskoj.
Definitivno postoji zakon o procjeni na životnu sredinu u prekograničnom projektu, to je takozvana ESPO konvencija koja precizno propisuje prava ne samo one države koja planira takve projekte, već i onih susjednih država. Najčešći oblici takvih projekata su ili hidroenergetski projekti ili projekti koji se tiču zaštićenih prostora kakvi su nacionalni parkovi, parkovi prirode i sl. Oni srbično rade na rijekama ili jezerima koje se prožimaju sa ove dvije strane granice ili sa 2 ili sa 3 susjedne zemlje, tako da definitivno međunarodna zakonska regulativa predviđa zaštitu prava i susjednih država.
Podsjetimo, prije 2 mjeseca Elektroprivreda Republike Srpske i Hidroelektrana Višegrad su dobile 50-godišnje koncesije na gradnju i eksploataciju hidroelektrane Buk Bijela, a samo mjesec dana kasnije vlada Republike Srpske i kineska kompanija China National Aerotechnology International potpisale su memorandum o saradnji na projektu izgradnje Buk Bijele. Planira se instalisana snaga nešto manja od 95 megavata. Vrijednost investicije je skoro 200 miliona eura, a gradnja će nakon jednogodišnjih pripremnih radova trajati 5 godina. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon kaže da je Republika Srpska značajno ušla u fazu realizacije projekta kada se može reći da nije ispunila obavezu blagovremenog konsultovanja Crne Gore, ali da i sama crnogorska vlada kasni sa reakcijom.
Mislim da i Crna Gora propustila da na vrijeme protestnom notom upozori susjedne države da ne smiju tako da nastupaju, da postoje prava i naše države i da mi definitivno imamo ne samo pravo nego i obavezu prema našim građanima i prema budućnosti ove zemlje da učestvujemo argumentovanim dijalogom i da zaštitimo ne samo interes Crne Gore i građana Crne Gore, već i građana regiona, jer definitivno ovaj potencijal prirodnih resursa koji je sada ovakvim projektima ugrožen, on zaslužuje mnogo ozbiljniji pristup u samom planiranju. Smatram da Ministarstvo održivog razvoja i turizma kaska za sadašnjom situacijom, za trendovima, znači mi uvijek reagujemo zakašnjalo. Podsjetit ću da je ekološki pokret Ozon u saradnji sa drugim organizacijama inicirao i ranije procesne note u vezi izgradnje hidroelektrana na Drini, da je tada ministarstvo poslalo neke procesne note, ali mi nismo imali kasnije komunikaciju šta je sa svim tim urađeno.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O medijskoj situaciji na Balkanu za naš program govorila je Dunja Mijatović, doskorašnja predstavnica Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju za slobodu medija. Iz opširnog intervjua izdvajamo jednu ocjenu.
Što se tiče generalne situacije u regionu, mislim da se samo pogoršava svakim danom. I to iz različitih razloga. To je vjerovatno i efekat rata, društva u tranziciji, ali ono što mislim da je iza svega toga je što političari i oni koji imaju moć u regionu jednostavno ne mogu da dođu u situaciju da kažu nećemo dirati medije, nećemo ih više kontrolisati. Nažalost, svi su vrlo brzi da kažu da su demokrate i da živimo u nekom demokratskom društvu. Međutim, kada govorimo o medijima i kontroli medija, onda i dalje nastavljaju da se ponašaju onako kako se ponaša u državama gdje nema medijskog pluralizma i slobode generalno. Ne bih rekla ni da su novinari ti koji nisu krivi i da nemaju ulogu u svemu tome, manjka solidarnosti, manjka profesionalizma i sve je to razlog koji jedan od razloga koji dovodi do situacije gdje imamo vrlo problematičnu medijsku scenu u regionu takozvanog Zapadnog Balkana, kako nas sada zovu. Problem je isto i ekonomske prirode, znači nedostatak novca, vrlo mali marketinški kolač koji može da se podijeli između velikog broja medija. Zatim imamo isto i problem edukacije. Mislim da novinari nemaju puno mogućnosti za edukaciju u regionu i zato mislim da je vrlo bitno da se radi što više treninga i mogućnosti za edukaciju mladih novinara iz regiona da bi mogli da odgovore svim izazovima profesije u jednom vrlo složenom društvu. I ono što mislim da je isto tako bitno naglasiti, nešto što je bio fokus mog sedmogodišnjeg mandata, to je ta sigurnost novinara. I dalje su novinari napadnuti, i dalje ubistva iz 90-ih nisu razriješena, i dalje imamo situaciju da uopšte ne dolazi do istraga, ne samo kada se govori o fizičkim napadima, nego i online napadima, napadima na naročito novinarke koje se bave istraživačkim novinarstvom, i sve to skupa nas dovodi u jednu vrlo konfuznu i problematičnu situaciju što se tiče medija. A ako pogledamo zakone, zakoni su dosta dobri, čak u nekim državama bolji nego i u Evropskoj uniji, međutim implementacija je ta koja je problematična kada se govori o zaštiti izvora informacija, pristupu informacijama i uopšte tretmanu novinara u našem društvu koje se mora podhitno promijeniti.
Eurozona. 20-godišnja Irina Marković je studentica arhitekture i glumica. Film u kojem igra djevojčicu Zoru, sirijsku izbjeglicu, bit će prikazan na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu. Onim što je do sada postigla dokazuje kako talenat, volja i upornost mogu pobijediti sve životne nevolje i prepreke koje se ponekad čine da su nesavladive. S 5 mjeseci života je postala štićenica dječijeg doma Bjelave u Sarajevu, gdje i danas živi. S Irinom je razgovarala naša novinarka Maja Nikolić.
Irina, iako si volonterka tek bila na Sarajevo Film Festivalu, danas je jedna od glavnih asistentica, čak i glumica. Kako je zapravo došlo do toga i kako su tebe redatelji prepoznali kao nekoga koga stvarno treba uvući u film?
Velika želja se u meni probudila da se bavim volonterskim radom za Sarajevo Film Festival, tako da sam počela od svoje 12. godine. Dakle, iz godine u godinu sam se pokazivala, gdje sam zaista dobivala izvanredne komplimente od drugih starih ljudi. I prošle godine sam dobila poziv da budem asistentica, tako da to je nekako zaista veliki uspjeh moj koji smatram da je zaista onako inspirativan, obzirom da sam i onako odrasla u dječjem domu Bjelave, sve počelo sama.
Jesi li već tada maštala o nekoj glumačkoj karijeri?
Pa jesam, moram priznati. Ja inače kao djevojčica sam uvijek voljela da imam svoj dnevnik. Bilježim sve ono što mi u mislima. Tako isto i bila i sama gluma. Postoji jedna redateljica koja je mene inspirisala da se bavim glumom, a to je upravo Aida Begić i direktorica castinga Timka Grahić. Meni još dok je bilo 12 godina, one su se pojavile u Dječji dom Bjelave, gdje se odvijao sami casting. One su mene zapazile. Međutim, ja sam u tim godinama zaista onako bila i stidna, povučena. Tako definitivno da su me one onako inspirisale da tragam za glumom, da počnem volontirati u teatrima.
Baš sam vidjela da je jedno od pitanja koje si citirala na svom Facebook profilu upravo to, koji su to ljudi koji su rođeni za velike stvari?
To je pitanje koje sam ja sama sebi u nekoj tišini postavljala i ne mogu reći da sam još uvijek velike stvari postigla, ali da svakako težim ka tome. Ovo je neki sjajan početak, moram biti iskrena i onako vrlo subjektivna, ali svakako da su ispred mene još mnogi neki dobri planovi.
Možeš li reći za sebe da ipak danas živiš svoje snove?
Pa definitivno da mogu. Čovjek kao čovjek mora biti spreman na mnoga odricanja. Mora biti svjestan šta u stvari ono želi. Meni u početku jeste bilo naporno, ali kad sam uhvatila taj neki dobar tempo, sve onda kasnije postalo mnogo lakše.
Ali tvoj život nije bio ni malo jednostavan. Ti si odrasla sama.
Dakle, ja sam odrasla u dječjem domu Bjelave od svojih 5 mjeseci. Međutim, ja imam i svog brata, biološkog brata. On je 2 godine mlađi od mene. Međutim, moj brat je sa još svojih 9 godina ošao u porodicu, dakle usvajanje. I evo ga, već je punih 8 godina u toj porodici. Mi smo aktivno ostali u kontaktu, redovno se viđamo, tako da gledajući svoje perspektive, zaista sam sretna što je on usvojen i što nekako lakše može da živi za razliku od mene koja se moram boriti. Jeste teško, ali opet nekako sve to stvar psihe, kako mi ljudi razmišljamo. Volim što sam borac i volim što nekako sve te stvari preuzimam u svoje ruke i što ih volim rješavati. Dakle, evo, meni 20 godina, punih 20 godina živim u dječjem domu Bjelave. Evo, studentica sam arhitektonskog fakulteta. Imam gore svoj sprat koji su mi obezbijedili svi radnici gore u domu. To je kao jedan vid nagrade. Sigurno da nisam imala tako dobre okolnosti, možda i ne bi danas studirala da sam ostala kod svojih roditelja. Tako da ovo je moja druga kuća, ljude koje smatram svojim roditeljima, braćama, sestrama.
Tako je društvo u Bosni i Hercegovini pa i na cijelom Balkanu da će uvijek takvu djecu sažaljevati. Evo, ti razbijaš te predrasude.
Pa ja ću vam iskreno reći da sam ja zaista imala onako teških trenutaka u osnovnoj i srednjoj školi, jer sam se susretala sa tadašnjim drugarima da su zaista imali velike predrasude i stereotipe o djeci iz doma. Međutim, ja sam to sve svojim očima vidjela i slušala te priče koje meni svakako nisu dobro došle, jer ja sam isto dio doma. Međutim, s druge strane, mene su sva ta djeca i ljudi dan danas jačali u smislu da ću im namjerno dokazati nekim inatom da u stvari djeca mogu iz doma mnogo toga uspjeti.
Tako si osvrnula na svoju prošlost i rekla zapravo da joj se samo nasmiješ i onda kreneš dalje jer si zbog tog danas to što jesi.
Dođu ti trenuci kada stvarno sve te neke emocije, misli kojim se vrte u glavi, jednostavno prenesem na papir. Vjerujte mi, evo, meni je već 20 godina i zaista kad se okrenem na prošlost, stvarno vidim na kojim stvarima u stvari trebam biti ponosna. I da uopšte mi nije krivo, niti mi je žao što sam imala tu prošlost, bolnu, tešku, kad sam u stvari ovo danas što jesam.
Što kažu profesori na fakultetu?
Ja prvi dan kad sam se pojavila na fakultetu, oni su vidjeli koliko sam ja drugačija za razliku od sviju njih. To su mi par puta profesori rekli. Međutim, ja nikada u početku ne volim da kažem da sam odrasla u domu, zato što smatram da svako dijete ima neku drugu i ljepšu priču da podijeli sa svima njima. Tako da su oni nekako postepeno iz mjeseca u mjesec saznali od drugih ljudi, tako da lijepo mi je bilo što su mi prišli i pitali me o nekim stvarima kada je u pitanju moja prošlost, moj život. Drago mi je što stvarno vide da uspijevam i da imam podršku od njih.
Idemo se vratiti na film. Film Posljednja barijera Jasmina Durakovića i Roberta Hofera. Međunarodni projekt, ti glumiš u tom filmu, imaš glavnu sporednu ulogu. Evo mi nekako novinari volimo sebi uzeti tu slobodu pa ćemo izbaciti ovu sporednu, jer koliko sam vidjela, tvoja uloga zaista je jedna od glavnih. Kako je došlo uopće do te suradnje s obzirom da si samo volontirala na Sarajevo Film Festivalu, a s druge strane studiraš arhitekturu?
I kada je u pitanju sami film i sami casting, ja sam pored samog volontiranja za Sarajevo Film Festival volontirala i u sarajevskim pozorištima. Tako da Jasmina sam upoznala sasvim slučajno kroz naše zajedničke prijatelje. On je pratio mene putem društvenih mreža i zaista vidio koliko sam u stvari ambiciozna, koliko volim da radim. Došao je taj trenutak castinga. Ja sam došla na taj casting gdje su svakako prisustvovali i producent austrijski Robert Hofer i još sa strane drugi producenti iz Londona i Austrije. Ono što zaista mogu da kažem jeste da sam sretna što mi je taj čovjek upravo pružio priliku da se pojavim u filmu i što je od samog početka vjerovao u mene. Snimanje smo imali u Beogradu i Orašju. Moja uloga je upravo bila ta glavna sporedna sirijska izbjeglica, djevojčica po imenu Zora. Trenutak taj kada sam dobila taj sami scenarij, kada sam ga čitala i u potpunost sebe predala tome i sa velikom koncentracijom, naravno, u stvari sam vidjela koliko je Zora slična Irini. Zora koja je vrlo imala tragičnu prošlost, Zora koja ostaje bez glasa, Zora koja gubi sestru, dakle gleda njenu smrt, gleda na otvorenom moru. Tako da mislim, bez obzira što su dvije različite priče, dvije različite tragične priče, ali opet iste su emocije, isti doživljaj i prihvatila sam to da bude jel ta Zora u Irini.
Ti si tada izgubila glas, doživjela traumu, je li tako?
Doživjela sam.
Nakon što si trebala početi snimati.
Dakle, mi smo imali tu scenu snimanja u Orašju, na otvorenom moru. To je scena u stvari gdje sam ja zaista morala da to dadnim što bolje od sebe, iako je bilo malo onako komplikovano. I zašto padam u stvari iz čamca? Zato što vidim odjednom sliku svoje sestre kako ona umire. To je velika trauma za nju, velika onako tragedija. Tako da ona pada i bježi iz onog broda od tog silnog straha i trči, ne zna ni gdje trči, jednostavno se gubi dok u stvar nesretne neke ljude.
Nakon te scene, kako si se osjećala?
U vrijeme dok sam snimala tu scenu, samo je sebi sam kazala, Irina ovo uradi s prvog puta. I tako je na kraju bilo. Ali gledajući Zoru, pa nije bilo jednostavno, jer to je neka empatija koja je svakako bila prisutna. Kada se završilo samo snimanje, bilo mi onako žao da se odreknem te Zore iz Irine.
Koju poruku nosi film?
Film donosi mnoga razmišljanja. Evo onako, koliko god je život težak, koliko god se trebamo boriti u životu, opet ne trebamo da odustajemo. Jer nikad ne znamo koga ćemo na put sresti. I to je upravo ono što se Zori desilo. Ali opet postoje ljudi koji će ti pomoći, koji će ti prići. Treba malo se prepustiti u smislu da te život onako vodi. Koliko god je život borben i težak, opet se trebamo prepustiti pozitivnim mislima.
13.8. na Sarajevo Film Festivalu će biti premijera, je li tako?
13.8. u 22 časova, dvorana Cinema City.
Govorila je studentica arhitekture i glumica iz Sarajeva Irina Marković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već 10. godinu zaredom u Prijepolju se održava dvodnevna smotra izvornog stvaralaštva Mostovi Balkana. Manifestacija je revijalnog karaktera s ciljem povezivanja balkanskih naroda kroz igru i pjesmu. Prijepolje je bilo domaćin folklornim ansamblima, pjevačkim grupama i instrumentalistima iz Hrvatske, Albanije, Grčke, Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. S njima se družila naša reporterka Danica Gudurić.
Centralna manifestacija održana je na Jabuci, tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i oko 300 učesnika iz ovih zemalja predstavilo je različite oblike vokalnog izvođenja i narodnih igara zastupljenih u tradicijama naroda sa područja iz kojih dolaze, a koje su dobro očuvane kod balkanskih naroda. Zvonko Mandić, urednik muzičkog programa Prijepoljskog doma kulture za Radio Slobodna Evropa, je rekao da je želja organizatora da se prikaže tradicija prijepoljskog kraja, ali da ljudi u Prijepolju vide tradiciju drugih naroda. Ovom manifestacijom dobija se saznanje o raznolikosti, ali opet možemo da vidimo gde se sve preplićemo, da vidimo koliko smo isti, objašnjava Mandić.
Mislim da smo ove godine napravili prave mostove Balkana, jer imamo najviše učesnika sa prostora i bivše Jugoslavije i prostora uopšte gledano Balkana. Iz Albanije, što je vrlo teško ostvarivo, ne samo zbog političke situacije, nego i zbog određenih infrastrukturnih i udaljenosti, ali uspeli smo dovedemo jedan izuzetno kvalitetan ansambl iz kadra. Naravno, imamo iz sa prostora bivše Jugoslavije vrlo kvalitetno zastupljene i pevačke grupe i kudove. Prvi put i predstavnike iz Grčke, Bugarske, iz Makedonije. Trudimo se da na neki sljedeći put dovedemo prvi put i Slovence i nadam se da ćemo to uspjeti. Iako oni, kako recimo na Wikipediji stoji, su na Balkanu zastupljeni nekih 10%, jer cela teritorija ima jedan standard ko spada u Balkan, pa tako pojedine zemlje ne spadaju 100%, nego kao što Italija recimo spada na prostore Balkana, ali naravno sa vrlo malim procentom. Tako, eto, to neka mala zanimljivost.
Kultura ne poznaje granice, evo ovdje se ostvaruje.
Naravno. Na zajedničkoj večeri je bilo dirljivo vidjeti naše iz Srbije koji igraju užičko kolo, a svira Bugarin. Čuti guslara koji je iz Albanije. Mi imamo nekako ureženo mišljenje da samo mi Srbi imamo gusle i tako Crnogorci. Ne, sviraju i Hrvati i Albanci. Tako da nismo možda često ni svesni koliko smo mi svi povezani ovdje i koliko je to sve ista priča. Nadam se da smo uspjeli da za ti 10 godina ostvarimo neku misiju, a to je zbližavanje.
Za sve učesnike najbitnije druženje i sticanje novih prijateljstava. Zato, kako kažu, mnogi se za ovih 10 godina, koliko traje manifestacija, stalno vraćaju u grad na obali Mileševke.
Gajo Gogić, vođa grupe, pjevačke grupe izvorne Bjelovo brdo Pjevlja. Godinama mi pjevamo na ovom festivalu, što je to druženje, sve zemlje okruženja dolaze na taj festival, tu se družimo, pjevamo, svaki ima neki svoj način pjevanja, kako smo nekad pjevali.
Miloslav Tošić. Pa održavamo tradiciju i stare običaje. Vazda je bilo, pesmena se održala, njozi hvala.
Dolazim iz Sarajeva, Anesla Lakaća.
I šta za vas znači ovo druženje, ovaj festival?
Pa prije svega stil života, nešto što me pokriječe, nešto što ima svakodnevna inspiracija, nešto definitivno bez čega ne mogla funkcionisati.
Cilj nam je da predstavimo našu državu u što boljem svjetlu i da prenesemo u ove krajeve našu kulturu i našu tradiciju. Druženje je prelijepo, organizacija je lijepa.
Kraja Zuber iz Kadara.
Koje je to kulturno-umjetničko društvo?
Je, niđeni. Kultura nema ograničenja. To može da napravimo ovdje u Prijepolje, da mislimo da napravimo i u Skadaru, u Ljubanju, na tvrđavu, Rozafu tamo.
Nema politike ovdje.
Ovdje ne poznajemo politiku.
Aleksandra Onča. Dolazimo iz Renjanina, pevačka grupa. Pa upravo ono što bi rekao i sam naziv, znači spajanje nekih kultura koje su koliko i različite, toliko možda i slične u nekim pogledima. I tu smo da se družimo, da se bolje upoznamo prvenstveno.
Vladimir Vukičević, Bobota, selo kod Vukovara. Ansambl Đurđevak, koji je ansambl za etno. Pozdravljamo ovakve susrete, vrede i druženja i raznih kultura, je tu se nađe i dobro je.
Ovdje se srećuju različite kulture, tako? Šta za vas znači uopšte za vaše društvo, za buduće?
idemo svuda. I po Hrvatskoj, i Srbiji, i BiH, znači svuda nas ima. Svaki susret je nov.
Pokrovitelj ovogodišnjih 10. mostova Balkana je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, opština Prijepolje, a organizator manifestacije bio je Prijepoljski dom kulture.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.